21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Od ponedeljka pa do danas u Beogradu je održana radionica pod nazivom Prenos znanja iz dijaspore, preduzetništvo, generator rasta, prekogranično proširenje. Bila ovo još jedna od radionica koja je održana na inicijativu GIZ-a, programa migracija i razvoja, a tema je proširenje angažmana organizacije migranata u njihovoj razvojno-političkom angažovanju i projekta Transfer znanja Nemačka-Srbin. Domaćin ove i nosilac projekta je Centralni savet Srba u Nemačkoj i u Srbiji GEPS, Grupa za prosperitet Srbije. Šta se tačno dešavalo na ovim radionicama, kako su zadovoljni oni koji su držali predavanje, kakav je bio odziv i učešće i koliko se uspelo u ovom prenošenju znanja, čućemo od naših gostiju, to je Milan Čobanov, predsednik predsedništva Centralnog saveta Srba u Nemačkoj i profesor dr. Jovan Filipović, Grupa za prosperitet Srbije. A u studiju Radio Beograda ton majstor Saša Hajdin. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, ovo su Viline vode i Van Gogh.
Thank you. grad. Budi se jutro, stao je san. Moje su boje, a njen je mrak.
Dobroveče doktoru Milanu Čobanovu, dobrodošao u naš studio. I dobroveče profesoru doktoru Jovanu Filipoviću. Pa da počnemo ovu priču od toga kako je nastao ovaj projekat prenos znanja iz dijaspore, preduzetništvo generator rasta prekograničnom proširenju. Vi ste, vaš Centralni savjet Srba u Nemačkoj, nosila s projekta.
Centralni savjet Srba u Nemačkoj je jedna nevladina organizacija, to se tako zove, i on je okrenut integracionim temama Srba u Nemačkoj. Međutim, nameće se kroz naš politički rad u Nemačkoj uvek i ono što mi pratimo kao organizacija, ta razvojni projekti. Dakle, Nemačka kao država ima interes da se u zemljama porekla migranata koji žive u toj državi, da se tamo i iniciraju razvojni projekti. U tim razvojnim projektima sa jedne strane Nemačka vlada radi, recimo preko GIZ-a, Nemačke asocijacije za razvojnu saradnju, internacionalnu saradnju, koja je poznata pod skraćenicom GIZ u Srbiji. Ovaj s jedne strane da financira, sa druge strane radi na tome da osposobi i da inicira da i migrantske organizacije, kao mi, migrantske organizacije sprovode razvojne projekte. Mi već šestu godinu kao Centralni savjet apliciramo za razvojne projekte. Imali smo jednu prvu fazu gde smo se orijentisali po tome šta je potrebno ovde na ovom terenu. Imali smo jako lepa iskustva gde su u prvom procesu preko 200 učesnika bili uključeni u naše seminare u Srbiji, koji su bili opredeljeni za srpska preduzeća, srpska mala i srednja preduzeća koji imaju nameru da plasiraju svoje proizvode i usluge na nemačkom tržištu. To mora tako da se ograniči. Dakle, naši projekti su bili namenjeni malim i srednjim preduzećima koji imaju nešto što su osmislili, što smatraju da je šteta da to samo ostane u Srbiji, ajde da to ponudimo nemačkom tržištu. U tom trenutku nastupamo mi kao organizacija i pokazujemo ljudima a kako se dolazi na nemačko tržište. Mi smo to prvo uradili et katedra, išli smo u širini, dakle radili smo sa IT stručnjacima i sa malim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima. I tu smo bili iznenađeni odazivom. To je preko 200 ljudi se prijavilo na te naše sejanse i rekli smo u sljedećoj fazi moramo nešto da radimo operativno, jer smo primetili da ljudi imaju veliko interesovanje, ali im nedostaju alati. Oni ne znaju, dakle, kako se dolazi na nemačko tržište. Dakle, nije dovoljno samo poznavati Milana ili Jovana, nego moraš da znaš kako funkcioniše nemačko tržište i kako funkcioniše Nemac. Zbog toga smo napravili ovu drugu fazu. U ovoj fazi smo se odlučili za manji format, a to su radionice, koje smo onda osmislili, aplicirali. Sredstva su nam bila odobrena, ali nam korona nije bila odobrena i nismo se bili za nju pripremili, zbog toga su radionice bile u nečem malo drugačijem formatu, o čemu ćemo sigurno pričati.
Jovane, vi ste kao GEPS isto nevladina organizacija, bez obzira što ste profesor na FON-u, kako ste se našli u ovoj saradnji i u ovim radionicama?
Ja ću da naglasim da smo mi identitetska organizacija. Mi jesmo, nismo samo ono što je gospodin Čobanov pomenuo. Mi jesmo, međutim, mislimo da su razvojni projekti vrlo važni za očuvanje identiteta. Nemačka i Srbija su imale i uzlazne i silazne putanje, ali mislim da je privreda, ekonomija nešto što može da nas spoji bez obzira na to kako gledamo na neka važna politička pitanja. koja su otvorena u Srbiji, koja možda nas bole, zbog kojih možda krvarimo, ali mislim da je vrlo važno da kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju razvoj, kada je u pitanju tržište, da onda razmislimo na drugi način i da te stvari ostavimo po strani.
Kao da je bilo nekad, sad ću ja da kažem, i pusti me Katarinu Veliku i prelazimo na radionice.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan.
Sad da pređemo na ono što se dešavalo u ponedeljak, utorak i sredu, kada je u pitanju sama radionica koja je tri dana bila namenjena onima koji žele da se prometnu preko granica.
zbog pandemijske situacije mi smo morali da uradimo radionicu online. To je jako neobično za naše uslove. U ovih zadnjih 24 meseca sigurno definitivno tako bilo da smo svi morali da naučimo da preko ekrana sarađujemo i da se dogovaramo, i moje lično iskustvo da je to jako manje više ispada čak perverzno, zato što mi ljudi koji smo vrlo komunikativni i koji volimo ovaj da se družimo i koji koristimo takve susrete da razmenimo posetnice i slično, da je to ovaj bilo vrlo komplikovano. Ipak smo se zato odlučili, imali smo jednog potentnog partnera u obliku GEPS-a koji ima tu svoju infrastrukturu u Srbiji i koji je mogao da se snađe, a ideja je bila najosnovnije da mi imamo iz tri grada minimalno učesnike u toj radionici koja je bila online. Da to malo opišem i vašim slušaocima, dakle mi smo bili stacionirani u jednom hotelu ispred jedne zelene ogromne zavese sa nekoliko kamera, sa perfektnom ekipom, a učesnici su se uključili preko interneta. Međutim, svi koji su bili sa ove strane, dakle na ispred zelenog platna, to su bili, moram da naglasim, da bi vam dočarao malo, to su sve bili profesionalci koji su prvo profesionalci u svom pozivu, drugo ljudi koji su preduzetnici, akademski obrazovani, i što je najinteresantnije sigurno, oni su svi rođeni ili odrasli u dijaspori. Dakle, tu smo imali jednu vrstu predavača koji imaju srpsko poreklo, koji govore srpski, a profesionalci su za nemačko tržište. To je svakako sigurno i za one koji su se uključili bilo interesantno. Dakle, ovde se nije teoretski pričalo, nego smo imali ljude koji tačno rade sa Nemcima i koji znaju kako Nemac diše. I zašto smo to tako uradili i zašto smo imali taj odabir? Zato što često dolazimo u situaciju da kada sretnemo naše proizvođače, naša preduzeća, naše firme na sajmovima u Nemačkoj, mi imamo osjećaj da oni uopšte ne znaju kako Nemac funkcioniše. Oni ne znaju kako oni, kada da mu se da posetnica, da li stisnuti jače ruku ili ga kada pozvati na rakiju i slično. Dakle, o tim govorimo o interkulturnim nekim kompetencijama koji svakako ljudi koji su odrasli u Nemačkoj kao ja imaju. Mi znamo da se snalazimo u jednom i u drugom društvu. Ja smatram da je to jedan potencijal koji nije iskorišten. Imamo mnogo takvih ljudi u Nemačkoj i zbog toga je ova radionica naravno jedna odskočna daska, ne samo sada za našu organizaciju koja priprema platformu, ali neka vrsta tableta na kojim bi trebalo da počne u budućnosti da se razvija jedna saradnja, da se te stvari osmisle, da se institucionalizuje i da se saradnja između dijaspore i Srbije digne na viši nivo.
Kako je to izgledalo nekome kome virtualna komunikacija je malo bliža?
Pa, znate šta, ja ipak, bez obzira na to što dolazim sa fakulteta koji je, predstavlja informatičku perjanicu u Srbiji, ja ipak pripadam profesorima starog kova. Ja i dalje volim da predajem studentima koji se nalaze ispred mene, da sa ljudima budemo u istoj prostoriji. Ja sam danas ispričao jednu pričicu koja mislim da je na najbolji način oslikala to. Kaže, ustao sam, bila je nedelja ujutru, ustao sam, ustala je i ona. Ja sam sipao kafu u svoju šolju i ona je sipala kafu u šolju. Sedeli smo i pričali smo i gledali smo se, uživali smo. I onda sam krenuo da dodirnem njenu ruku. I onda se ekran isprečio između nas. Znači, jednostavno ne može je u potpunosti da zameni taj distance learning ili konferencing, telekonferencing ili šta god, ne može u potpunosti da zameni fizički kontakt, pogled, podignutu ruku, učionice i tako dalje. Znate, tako da jednostavno mi smo radili ono što smo najbolje mogli. Doduše, ove nove tehnologije mogu da budu dobra pomoć. Znate, u nekim stvarima mogu da budu pomoć, kao što se pokazalo u ostalom i u ovom slučaju, ali ipak čini mi se da bi ljudi volili da smo bili zajedno i da ćemo sledeći put biti zajedno. Međutim, kažem, nije manjkalo uspeha, čini mi se da smo uspeli da uradimo šta je trebalo da uradimo, bio je sasvim dobar odziv, doduše dosta smo radili na pripremi, Privredna komora je pomogla, Privredna komora Beograda, Komora Srbije, Komora Kraljevo se uključilo, dosta ljudi se uključilo i uspeli smo da obezbedimo auditorijum koji je bio, znači, ne samo zainteresovan, nego i kompetentan. Kad kažem kompetentan, mislim ne samo da su to privrednici koji znaju svoj posao, naravno da ga znaju, već kompetentan u smislu da želi i da stremi tome da izađe na neko drugo tržište, da se uhvati u koštac sa nekim izazovima, da je sprema na turbulenciju koje nastaju na evropskom tržištu. Evropa nije ono što je bila pre 5 minuta, verujte mi, za 5 minuta se promenilo. Vidjet ćemo za jedan dan šta će se događati sa gasom. Biće mnogo, mnogo toga.
Spiritus, to je ono što nam sledi. Da. Džakarta.
Topli dom, Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Njeno veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine.
Eko. Imamo stvarno retku priliku u emisiji večera zajedno da su nam gosti dr. Milan Čobanov i profesor dr. Jovan Filipović. Povod je radionica Prenos znanja dijaspore koja je održana u hotelu Metropol. To je u stvari bio pokušaj da se daju pravi savjeti našim preduzetnicima kako i na koji način da se promovišu na nemačkom tržištu.
Da, tema je zapravo vrlo jednostavna. Slušalci trebaju da shvate da recimo ja koji živim u Nemačkoj ili kolege koji su učestvovali u ovom projektu, oni su profesionalci u Nemačkoj i mi se redovno susrećemo na sajmovima sa našim preduzetnicima ili ako dolazimo u Srbiju koji mi imamo osjećaj, ako smijem slobodno kažem, oni ne znaju kako funkcioniše nemački sistem, kako funkcionišu ti sajmovi. Baš kroz tu taj prvi krug seminara koji smo imali pre 3 godine, osjetili smo da je bilo preko 200 malih i srednjih preduzeća, da oni imaju sjajne proizvode i sitne džidže miđe, što bi ja nazvao, da li to bila sad neki sokići ili neki fino zapakovani sir, ali ne znaju kako to da plasiraju na tržištu. I stvar je definitivno o tome da neko mora da im da alatke. Prvo moraju da znaju da to ne funkcioniše tako, poznaješ Milana pa ga povuci za rukav pa Milan će da ti to sredi, nego mora da se to strateški pripremi odlazak za Nemačku. Da navedem jedan primer, da bi možda slušalci shvatili o čemu govorim. Mi imamo, Nemačka nije samo Nemačka, dakle u Nemačkoj ne žive samo Nemci. U Nemačkoj živi oko 20 miliona ljudi koji imaju strano poreklo. To kada ovde kažem u Srbiji, to niko ne shvata. Dakle, ima 10 miliona ljudi koji imaju državljanstvo strano, ali 20 miliona, ukupno 20 miliona ljudi koji imaju strano poreklo. Strano poreklo su ljudi koji imaju nemački pasoš, ali su se doselili oni ili njihovi roditelji negde sa strane. Dakle, Nemačka se promenila, to znači 20 miliona, svaki četvrti Nemac vuče strano poreklo. Kao primjer bi naveo recimo tursku dijasporu, koja je jedna od najvećih, najjačih grupa doseljenika u Nemačkoj. Turci imaju firme u Nemačkoj. Dakle, oni koji su tamo, Turci koji žive, ne, nije to Turska osnovala te firme, nego Turci u Nemačkoj su osnovali 90.000 firmi. 90.000. Oni zapošljavaju blizu pola miliona ljudi u Nemačkoj. Oni imaju obrt od 50 milijardi eura u Nemačkoj. Turci, to nisu firme iz Turske, nego turska dijaspora u Nemačkoj. To je za mene jedan sjajna, mi nemamo recimo podatke kako to izgleda sa srpskom dijasporom. Mi nemamo podatke koliko ima srpskih preduzetnika. Mi ne znamo da li neko taj monitoring uopšte radi, da li je za nas to važno. Mi naglašavamo jačinu srpske dijaspore, koliko je srpska dijaspora važna za razvoj Srbije i slično. Međutim, ovi koraci, sada se vratim na naš mali seminar sa malim nekim učinkom, jeste da stvorimo neki most. Dakle, nama je jako važno da postoji jedna veza između Srbije i Nemačke, neka platforma da bi taj B2B se dešavao. Dakle, to spajanje srpskih preduzetnika, nemačkih srpskih preduzetnika, da naglasim, on kad je u Nemačkoj, on nije srpska firma, on je nemačka firma sa srpskim vlasnikom. Mora se uvek naglasiti. On kao nemačka firma, na primjer, isto se to ne zna, sa srpskim vlasnikom, on ima sve mogućnosti da koristi nemačke fondove, nastupanje na sajmu, razvojne projekte, svetske banke, zato što je on nemačka firma. Tu se mogu fenomenalne stvari dešavati između, dakle, ideje u Srbiji i partnera u Nemačkoj. projekat nije zamišljen, kako neki kažu, ah, vi biste htjeli da odvučete sada naše preduzetnike za Nemačku. Ne, obrnuto. Mi želimo da ih zadržimo u Srbiji, da osnažimo njihove ekonomske potencijale i da i oni imaju tržište u Nemačkoj. Tu bi se sjajni projekti mogli raditi u budućnosti. Da li se radilo o dualnom obrazovanju i slično, dakle da se obučavaju u Nemačkoj, u ovim firmama, u srpskim firmama, mladi ljudi u Nemačkoj, da se vrate za Srbiju, da ovde nastave svoju karijeru, ali se ustanovio jedan ekonomski kontakt, to znači jedna ekonomska veza, koja je kako važna za Nemačku, tako i za srpsku firmu.
Koliko su učesnici radionice bili zainteresovani da pokušaju da uđu na nemačko tržište?
Pa po onome što smo vidjeli po njih, po pitanjima, po sugestijama, po volji da se uključe u diskusiju, čini mi se da je bilo dosta interesovanja. Dolaze iz različitih delova spektara srpske industrije, bilo je onih koji su dolazili iz privredne komore, mislim je to vrlo važno također, jer oni su ti koji treba da stvore ambijent za privredu i saradnju sa privredama drugih zemalja, u ovom slučaju Nemačka. Bilo ljudi sa univerziteta koji se bave preduzetništvom i svih delova Srbije. Znači, jedna onako široka zastupljenost i geografski i što se tiče različitih spektara industrije. Vidim da su bili zadovoljni i što se, moj utisak je nakon ovoga, ja nisam bio predavač, ja sam bio jedan od moderatora, meni se čini da je ova radionica pre svega pomogla ljudima da na neki način dobiju na samopouzdanju da se upuštaju u ovakve stvari. Ne možete vi za 4 ili 5, ne znam, ili 6 sati jedne ovakve radionice dobiti odgovore na sva pitanja, koji su to formulari, koji su to zakoni, koji su to carinski propisi ili ne znam standardi i CE znak za proizvode. Ali može da vas ohrabri, recimo primjer jednoga, recimo Aleksandra Međedovića ili Aleksa Milićevića ili Dragane Nikolić, koji su i sami u Nemačkoj prošli taj put, nastupali na tom tržištu, imali naravno i uspone i padove, kao što je sam doktor Milićević objasnio, on je čovjek koji je rođen u Nemačkoj, pa rekao, prvih 10 godina sam bio jako neuspešan. Ali sam zato sada uspeo to da nadoknadim, jer sam učio na sopstvenim greškama, umrežavao se sa ljudima i u Nemačkoj i ovde, i danas sam tu sa 50 i nekom godinom da se umrežim sa ljudima, jer je to vrlo važno. Ja sam prepoznao među učesnicima neke od svojih studenata koji su sada preduzetnici i čini mi se da se njima dopala ta atmosfera i čini mi se da im se dopala mogućnost da možda sa tim ljudima i kroz njih, znači da budu deo te mreže koja će možda kroz mrežu dobiti odgovore na ta pitanja. Ne možete uvek dobiti pitanje, odgovor na pitanje koje ste zamislili u trenutku. Morate da se potrudite, pa i na Google ne možete da nađete dok se ne umrežite i na neki način uspete da iščačkate odgovor na pitanje. Dakle, tako je to i sa ljudima.
Možda je sve bilo lakše bez Google-a. Samo nam je ljubav potrebna. Bajaga je instruktor.
Thank you.
I sad smo otvorili neke teme koje su bile na ovoj samoj radionici. Ono što je verovatno najviše zanimalo učesnike radionice da čuju od ljudi koji su naši, a bave se tim poslom u Nemačkoj, jeste kako pravilno prepoznaju nemačko tržište i kako da ponude svoj proizvod tom tržištu.
Postavite mi još jedno pitanje, nisam ga baš dobro razumeo.
Pa to je upravo danas bila tema, pravilno prepoznavanje i korišćenje investicionih potencijala koje
pa naravno,
imate u Nemačkoj.
Možda baš paše, ja sam doneo za našu radionicu, sam doneo iz mog ličnog poštanskog sandučeta u Berlinu, sam izvadio reklame i koje svakog petka ili subote dobijam besplatno ubačeno, kao što se to u Srbiji radi, u mojem poštanskom sandučetu. I onda sam listao i učesnici sam pokazao šta se nudi tog trenutka za taj vikend u Nemačkoj od velikih diskaunta. I često sam tu naleteo proteklih godina ili meseci da sam naišao na ajvar, na primjer, ili na šljivovicu u tom prospektu, u nemačkom prospektu u Berlinu, određeno, dakle, za moju zonu stanovanja, tu da ja stanujem, za taj dućan koji je u neposrednoj blizini, nije to slučajno ubačeno kod mene. Šta želim s time da kažem? Kako je dospeo taj ajvar u taj prospekt?
Je to naš ajvar?
On se zove ajvar. Ja ću vam objasniti zašto se zove ajvar. Recimo da je naš, ako ćemo da pogledamo, nije ni šljivovica naša, možda nije, dakle, proizvedena tu, ali mi znamo kako svet funkcioniše. Ajvar može biti proizveden tu, a pakovan tamo, a flaširan onamo, prodat opet na trećoj strani. Radi se o tome odakle ajvar i zašto bi Nemac sad u jednom nemačkom prospektu pojavio ajvar. I to je tačno odgovor na, sad ću vam objasniti, na vaše pitanje. Zašto se pojavljuje ajvar u jednom nemačkom reklamnom prospektu? Zašto šljivovica? Zašto u nekim prospektima možete da kupite julišku? Ne znam da li vi znate šta je juliška, to je jedan proizvod koji se samo u Nemačkoj zasigurno pio i prodavao. To je jedna vrsta aperitiva bio mešavina šljivovice i kruškovca koji se u jugoslovenskim restoranima nudio. Jugoslovenski sada mislim u pozitivnom smislu, naravno, u tim restoranima koji su imali roštilj 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Recimo više 80-ih, 90-ih. 90-ih godina je prestalo to malo. Šta je pozadina? Pozadina je toga da su nemački turisti, ako se vi sećate, tu smo generacija 70-ih, 80-ih godina, masovno dolazili na Jadran. Ti turisti su se vraćali za Nemačku i ti turiste je u Nemačku su dočekali jugoslovenski restorani. U tim jugoslovenskim restoranima se razvila jedna ogromna kultura klope, da se tako prosto izrazim. Dakle, potpuri, plate, rojba, tela, to su sve osmišljeni tanjiri. Ti si dobio u to vreme, pošto sam kao momak dolazio, ti si dobio čevapčiće sa lukom i sa lebom i malo papričice i čačkalicom ovde, ako si. A tamo se to izdekorisalo sa pomfritom, sa pola luka, pa se stavi rakija koja se zapali, to je onda čobanski čevap i slično. To je napravljeno za nemačko tržište. To je kompletna, ja tvrdim, jedna posebna kultura, restoranska kultura nastala tamo, namenjena isključivo Nemcima, jer gastarbajteri, da se razumemo, i moji roditelji nisu odlazili u te restorane. Gastarbajteri nisu se družili u restoranima jer su došli u Nemačku da rade, a ne da troše pare u restoranima, nego su ti restorani bili namenjeni Nemcima.
Oprostite, ali postoji to i danas ili ne?
Postoji, samo se više ne zove Jugogril, nego se zove Split Grill, Croatia Grill ili Morava Grill. Dakle, malo smo se tu, to je posebna jedna priča koju biste mogli verovatno da posebnu emisiju napravite, jer se 90-ih godina, ako se uzme srpska pasulj čorba, je postojala Zerbiše Bonen Zupe, 90-ih godina je nestala iz tih restorana, nije postojala ni Leskovačka mučkelica, ni srpska pasulj čorba, ali se i dalje postojala bela pasulj čorba. To je vrlo interesantno kako su pokušavali politički da se nađu odgovori. E sad da se vratimo na ajvar iz početka. Taj ajvar nije samo u tom prospektu za srpskog kupca. I vi imate da kupite kilogram čevapčića, zamrznutih i finih, mogu da kažem, u Lidlu, u Penny, u velikim, To isto nije samo za Srbe napravljeno. Cela Nemačka kupuje ćevapčiće. Imate da kupite u konzervama punjene paprike, sarmu, baš se tako i zove. I to je isključivo namenjeno za ljudima, za ljude koji su nekada išli u te jugoslovenske restorane. To je ogromno tržište. Mi na ime, da pogledate, šteta što naš kolega Međedović nije tu, koji ima jedno više decenijsko iskustvo iz Turske, ovaj, mi imamo piljare. Cela Nemačka je puna turskih piljara. Gde su naši proizvodi, srpski proizvodi? U turskim piljarama. Svaki Srbin će da ide u turski piljar. Tu ćete naći i ajvar, tu ćete naći i vegetu, minas, kafu, kiseli kupu, svejedno sad dalje ovde iz Banata ili negde iz Hrvatske, ali tu odlazi srpski kupac ako želi nešto domaće da kupi. Naših dućana skoro da nema, verujte mi. I to je zapravo pravi odgovor na ovo pitanje. To je tema koja bi se trebalo potencirati. Zašto toga nema? Kako ulazi, dakle, jedan proizvođač odavde sa kupusom, sa ajvarom, sa šljivovicom na nemačko tržište? Koji mu je put? A to je jako teško.
Mogu li ovakve radionice da pomognu ili je potrebna podrška privrednih komora? Postoji i Srpsko-nemačka privredna komora?
Komore su, ja sam nekada bio potpredsednik Privredne komore Srbije i od tada sam u sebi razvio na neki način neku, ajde da kažem, poverenje u komorski sistem, ali ne kažem u trenutni komorski sistem, nego komorski sistem kao sistem. On je jako dobar, jer nije, on je ni riba ni devojka, nije državna, a nije samo ni privreda. Ono je nešto između jednoga i drugoga i kao takav je dobro pozicioniran, ako se dobro razigra, može da bude vrlo koristan. Naravno, zavisi od entuzijasta, od ljudi koji shvataju šta je komorski sistem i koji žele da doprinesu njegovom radu. Nama je komora, recimo, pomogla da dopremo do polaznika. Ljudi koji su na neki način umreženi sa komorama, oni imaju i želju da nešto čuju i nešto dodatno da saznaju. I upravo to su ljudi koji, kažem, ne nameravaju svi oni da izvoze na nemačko tržište. Nekim je želja da vide kako je na nemačkom tržištu i da odluče da možda ne izvoze na njega. Neki drugi žele da izađu na njega. Treći možda žele da vide šta je to na probirljivom nemačkom tržištu što bi mogli da urade, a možda da to iznesu na srpskom tržištu. Znate, nisu ovo jednoznačno definisane stvari. Ovde se rađaju ideje. Znate, kaže doktorirao je na problemu koji nije dokazao. Ali dokazao to ne može da se uradi, da neko drugi ne zabasa i da ide 4 godine tim istim naučnim putem. Isto tako, kažemo, lepo je danas rekao Međedović, meni se to dopalo iz njegovog izlaganja najviše. Rekao je, znate šta, treba da shvatite šta je ono što vas čini srećnim kao privrednika. Jer četvrtinu, da sad ja nastavim moje neko razmišljenje, četvrtinu života provedete u poslu. Ako ga provedete u poslu koji ne volite, provedete sa ljudima koji ne volite, provedete sa tržištem koje vas na neki način iritira ili vas na neki drugi način iznuruje, onda nemojte ići na to tržište. Možda ćete dobiti upravo te odgovore, a možda dobijete i neke odgovore koji vas podstaknu da idete na to tržište. Kažem, stvari nisu linearne i zato su ova predavanja dobra, jer onako ljudi pobuđuju razmišljanje. To je najvažnije. Niste došli tamo, dobijete baš uvek konkretan odgovor na to, ne znam, kako treba pakovati ovo ili ono i koji znak treba staviti. Ne, došli ste da razmišljate o eventualno izlasku na neko drugo tržište, umrežavanju sa nekim drugim ljudima i tako dalje.
I sad da ja povežem onaj ajvar i onaj Jadran i da kažem ljubav i more, zemlja gruva.
Ljubav me zove. kukovi, bude se zvukovi, tresu se tokovi, vrebaju brodovi. Lome se talasi, broje se uzdasi, gube se kompasi, kvase se obrazi. Hoću da poklonim san za samo još jedan dan. Hoću da slušam tvoj glas, dok naglas misliš na nas, a ljubav miriše na more. Hoću da poklonim san za samo još jedan dan. Hoću da slušam tvoj glas, dok naglas misliš na nas, a ljubav miriše na more.
I ono što je negde neminovno, pošto se bližimo kraju emisije, jeste da čujemo kakva je budućnost ovih radionica i koliko će se i dalje raditi na ovakvim projektima koji će omogućiti i stvoriti plodno tle da se naši srednji i mali proizvođači zainteresuju za nemačko tržište, a opet i da možda neki nemački proizvođači dođu na naše tržište. Ne mislim, naravno, oni veliki, oni ne dolaze ovim putem.
Pa, vidite, mi smo na samom početku takvog nekog procesa, jer sa ovakvim malim projektima ne možemo da popravimo svet. Dakle, mi nismo sada uradili neku veliku stvar, mi smo sondirali, dakle, da vidimo kako te stvari funkcionišu. Sutra ćemo da imamo evaluaciju, dakle, analizu, kako je to sve izgledalo i kako je izgledalo iz ugla učesnika i kako je izgledalo što se tiče samih referenata. Ja lično očekujem da ćemo mi imati neki follow-up, dakle, neki nastavak toga, jer lično imam jednu jasnu viziju. Mi moramo da institucionalizujemo taj odnos između Srbije i dijaspore. Dakle, tu moramo da imamo partnera. Jer vidite, partner mi je GEPS. GEPS nije vlada. GEPS je nevladina organizacija i mi smo nevladina organizacija u Nemačkoj. Ipak se bavimo ozbiljnim temama. Mislim da je to bilo dovoljno jasno. Mi nemamo zato, niti smo zato plaćeni da vodimo evidenciju o tome, a postoje ljudi koji su zato plaćeni, koji bi takve odnose trebalo da rade. Jedna stvar je što se na visoko državnom nivou odigrava, a druga stvar je što se odigrava ovako u ovom nekoj našem nivou. A to je taj B2B, dakle ta saradnja između preduzetnika, uspostaviti saradnju i nemačkih preduzetnika koji su zainteresovani za nemačko tržište, za neku vrstu kooperacije. Tu taj tango, ja to tako zovem, dakle to spajanje mladih, organizacija igranke, dakle mi smo sada da pripremimo srpske privrednike za nemačko tržište i da pripremimo nemačke privrednike za srpske privrednike. Možemo jedne i druge da radimo tamo i u Srbiji, ali neko mora da napravi igranku, neko sada mora da napravi da će oni da se spoje i da počne igra i da počne ta neka vrsta saradnje. To je jedan proces koji mora sigurno da se isprati. I ja onako u privatnom životu kažem često, snove ne treba samo realizovati u životu, ono što si se zamislio, nego snove treba i finansirati. Dakle, ta igranka, taj proces, ta saradnja između Srbije i dijaspore, on mora nekako da se institucionalizuje i da se isprati, pre svega naravno financijski.
Postoji zainteresovanost da se u to ulaže ili ne?
Sigurno da postoji, ali mislim da je najvažnije da prepoznamo stvarnost. Znači, stvari se toliko brzo menjaju da se budimo u drugačijem svetu od onoga u kome smo zaspali. To je zaista tako. Mislim da smo upravo ovih dana svedoci promene u svetu. Ali ono što mene hrabri, gospodin Čubanov nije pomenuo, mada je danas puno puta to istakao, verovatno smo sada se zapričali, studente Fakulteta organizacionih nauka koji su radili jednu studiju slučaja nastupa na probirljivom zapadnom tržištu sa jednim izmišljenim proizvodom koji su oni dobili kao zadatak i pripremili su ga, dobar biznis plan, praktično su osmislili proizvod i nastup. Mene hrabri to da su ti mladi ljudi u našoj školi, govorimo o Beogradskom univerzitetu, o fakultetu organizacijih nauka, to isto se odnosi i na mašince, i na ekonomiste, i na sve ostale, da su to jako, jako sposobni i da oni u mnogome prevazilaze svoje vršnjake u nekim drugim zemljama, što ne znači da treba da odu, već da će možda raditi ovde i za neka druga tržišta, ali i za ovo tržište za koje ja mislim će biti sve bolje i bolje. Ovo nije politička poruka, ja zaista ja pratim svoje studente, ja sam na njih ponosan, ja uopšte ne govorim u kontekstu dnevne politike. Mene hrabre ti mladi ljudi, zaista, gospodin Čobanov, gospodin Međedović, svi su rekli neverovatno. Klinci su, još samo da kažem ovo, sve strane firme koje dolaze i zaposle naše studente, ne mislim samo Fonovce, prvenstveno njih, ali i ostale, kažu da zaista dobijaju 80 i više posto onoga što očekuju, što im je potrebno. Govorimo o ozbiljnim firmama.
I sad se ovde upravo radi o tome da ti mladi talentovani ljudi se usude da sami stvore svoj biznis i da ga ponude nekom novom tržištu.
Apsolutno.
Mislim da je to ideja ove vaše radionice.
Između ostalo.
Svakako, ne smemo nikakav, da jednostavno osporimo da Privredna komora ima značajnu ulogu u toj velikoj priči. Mi smo samo kao mali igrači ustanovili da je mnogim koji žele da idu na inostrano tržište fale alatke, najosnovnije alatke. Dakle, danas su takve stvari bile kao kako se i šta se radi sa posetnicama koje se dobijaju na sajmovima, šta se radi u follow-up, dakle, kad se završi sajam, kako se obraćaš nemačkom partneru. Dakle, najosnovnije alatke nakon jednog susreta sa nemačkim potencijalnim partnerom.
Ali u ovom vremenu u kome živimo, ti mladi ljudi odmah šalju SMS-om svoju podsjetnicu, ne daju je fizički u papiru.
Pa postoji još. Mi kao
da smo ostali još uvek u tim...
Da, dobro, oni to verovatno radi na svojim studentskim nekim susretima, ali u profesionalnom ophođenju još uvek podsjetnica je neka vrsta alatke i na sajmovima baš smo imali, to je signifikantno bilo da je Međedović rekao, kaže, kada letite na neki sajam i kad se vraćate sa tog sajma, nemojte vaše podsjetnice da ostavljate u koferu, jer će onda završi u Singapuru i ne sreće vam posljednice, nego nosite posljednice kod sebe. Jer su oni najvažniji kapital sa jednog sajma. Jer je on shvatio da kada ti takve stvari da se na jednom stolu kad se uđe u prostoriju ne bacaju posljednice preko stola, evo moja posljednica, nego se direktno predaje nekome ruke. To su male finese koje su sigurno važne i za ljude koji žele da idu na to tržište.
Ali još jedna stvar, mladi ljudi, generacija moje dece i ostali, oni kod njih tehnologije indukuju ponašanje umjesto da bude obrnuto. Tehnologije su kao vatra voda, one su dobar sluga, ali zao gospodar. Ako su tehnologije te koje nam nameću ritam života, onda je to problem. Ako su one te koje nam u našim životima pomažu, onda su dobre. Ali verujte mi, ove tehnologije o kojima vi govorite nisu uvek dobre. Nisu uvek dobre ni distance learning, nisu uvek dobre ni te elektronske vizit karte. One mogu da budu ponekad i zao gospodar.
U svakom slučaju, ja se nadam da su svi učesnici ove radionice dobili neka nova znanja, da ćete vi nastaviti da radite to što radite. Gospodine Čobanov, s obzirom na sve ono što se dešava sa našom dijasporom u Nemačkoj koja obeležava 60 godina, mislim da će biti prilike da se u narednih mesecima ponovo družimo u ovoj našoj emisiji. Hvala vam najlepše što ste bili gost večeras, profesor Jovan Filipović, kao i uvek, čim bude nešto zanimljivo vezano za dijasporu, mi smo ovde.
Da će Bog.
Hvala za interesovanje.
Hvala i vama na gostovanju, a meni još ostaje da vam kažem da su u studiju Radio Beograda 1 bili Saša Hajdin, Radmila Dujaković, Đorđe Vasavljević, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i Ona to zna.
Ona zna da je dugo drugo, volim već, volim volim već, molim je da, molim je da mi bar jedan put, molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. Hey, hey, hey.
ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da li ona zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se ona će zna, ona zna, da je dugo, dugo.